opravdové zločiny.
Zdravíme všechny zločinožrouty.
Ahoj, ahoj.
A já mám pro vás na začátek kvízovou otázku. Dnes začneme kvízem.
Tak pojď do nás.
Co je to aliumfobie? Tak a než to prozradím, za 3, 2, 1, tak vy si to můžete pauznout. Třeba to posloucháte v autě, můžete se pohádat u toho, co to je. Jo, máte čas na hádku, pauzněte si to a já vám to povím.
Já třeba nevím.
Tak já ti dám indici, jo. Je to fobie, kterou mají upíři.
Tak strach z krve to asi nebude.
Ne.
Strach ze světla.
Ne. Z čeho mají strach upíři?
Z česneku.
Ano. Na potřetí. Takže, ale já jsem totiž, než jsem jela na natáčení, tak jsem se koukala na kanál Discovery a tam dávali, kde se co dělá, nebo jak se co dělá a byla tam taková rodinná firmička, vyráběli pesto. A na závěr té reportáže o tom, jak vyráběli to pesto, tak právě dávali takovouhle kvízovou otázku. Jsem si říkala, že vám ji dám.
Tak to jsem neslyšela.
Hustý, co?
To my nemáme, my máme česnek rádi.
Takže jsme zase něco chytřejší.
Něco chytřejší.
No a abych vám tady nedala jen kvízovou otázku, tak taky pro vás máme tip. Poněvadž a protože vy nám často píšete, jestli posloucháme nějaký další podcasty a co nás jako zajímá, protože přece jenom my teda sice děláme, co můžeme, ale asi nepokryjeme každý den vašeho času, kdybyste nás jako chtěli poslouchat. Což samozřejmě my si toho hrozně vážíme, ale bohužel tak.
Není to v našich silách.
Není to v našich silách. A tak pro vás máme tip na aplikaci YouRadio Talk. Je česká. Což je obrovská výhoda, že se nemusíte nikde lámat s nějakou angličtinou. A na YouRadio Talk najdete spoustu dalších podcastů. A myslím si, že je z čeho vybírat. Je tam dost široký spektrum, jsou tam klasicky žebříčky a tak můžete si vybrat podle toho, co vás zajímá. A jsme tam i my, samozřejmě.
Jsme tam taky.
Takže pokud nás teď posloucháte přes YouRadio Talk, tak si říkáte, no tak teď učíte vorla lítat, ale ne všichni to vědějí. A tak mezi naše dnešní typy prostě zařazujeme tuhle tu aplikaci, připomínám YouRadio Talk a tam si určitě vyberete.
Tam z čeho
vyrýbat. Z čeho vyrýbat. Oh yeah, dneska nám to půjde.
No a já, když říkala ty typy, tak jsem ještě chtěla říct, a ty to podle mě budeš vědět, že se chystá seriál nebo dokument o hotelu Cecil.
Ano, 10. února má premiéru.
Píšete, já se na to těším.
Strašně se na to těším.
Strašně. A víte, dokonce jsem si všimla toho, někdo to psal na YouTubeku a mě to úplně docvaklo, jak jsem se koukala na Night Stalkera, tak Ramirez, tak normálně vypadá, jak v Elitě. Jestli si vybavuješ seriál
no.
Elita, tak tam,
ježiš,
byl, tak tam byl ten kudrnatý brácha, co spal s tou ségrou.
No jo.
Strašně.
No jo.
Jakože strašně si jsou podobní, ale úplně nechutně.
A ten bude méně šílený.
No.
Víc zrok, méně šílenství, ale...
No, takže jestli jste viděli Elitu, tak teď vám to zcvaklo. Já
no,
jsem to
češka. Ne, tak byste měli. No. Je, protože Brča mi říká, já ti řeknu, kdo vypadá jako Ramirez. A já, ježiš, doufám, že je to tvůj soused. A že bude méně šílený, takže to bude jako hratelný. No a tak nic. tak zas nic.
Takže tak, no.
Ale dobrý postřeh, to by jako... teda nenapadlo.
Je to mazec, no.
Tak.
Budeme už začínat?
Jo,
prásk protože... jdeme do koní?
Švicha prásk. Jestli pak umíš... Hele, ty jsi zvukově nadaná. Jestli pak umíš udělat zvuk biče. No počkej. To, myslíš jako...
To byl takový bičík. To byl takový bičík.
Protože, no to byl ale dominovský, takový ten bez
já
toho...
Já jiný bičík neznám, toho, promiň.
Ona jiný nepoužívá. Ne, protože se mi vybavila scéna v nějakém seriálu, se dohadovali, jak dělá jako bič, víš, když jako švihne jako švih a prásk. Tak,
asi švih a prásk.
Tak švih a prásk. Tak jo, tak začni.
Začnu a budu mluvit dneska o hodně čerstvým případu, který se odehrál v Atlantě na konci roku 2020.
A pozor!
A pozor, velmi čerstvý případ. Je teda ještě úplně nevyřešený, ale myslím si, že tam jako se není jako o čem bavit, že to dopadne tak, jak si jako všichni myslí. Ale hlavně, proč mě to zaujalo, tak oni o tom český média teda jako vůbec nepsali. Hlavně jenom ty zahraniční. A je to vražda, která je spojená s aplikací TikTok.
Oh yes! A to je tvoje oblíbená aplikace, kde ty sleduješ divno lidi.
Jo, ale prosím vás, já tam nejsem, jakože bych používala TikTok, já pouze jsem tajný pozorovatel.
Já ji přemluvím, aby začala tančit.
Třeba tady ta holčina, o které budeme mluvit, tak ona tančila. Jmenovala se Kalicia Williams a když ji zabili, tak jí bylo teprve 16 let. Narodila se ve státě Georgia, kde chodila i na střední školu a její kamarádi taky popisovali jako hrozně milou, usměvavou holku, prostě nekonfliktní holka jako na střední škole. Když se o ní píše na těch různých zahraničních webech, tak na ní můžete narazit i pod přezdívkou Pinky, od slova jako pink, jako růžový, což byla její přezdívka, říkala i taky její rodina a nejbližší kamarádi a bylo to z toho důvodu, že ona milovala růžovou, byla obeposedlá růžovou, takže si říkalo Pinky. A tím, že při nás ona se jmenuje Kalisi a to je takový, taky když tak budu říkat Pinky, jestli vám nevadí.
Jo, no, říkej Pinky, to je hezký, no.
Takže normální, nekonfliktní, bezproblémová holka. No a protože byla teenager v roce 2020, takže samozřejmě měla i aplikaci TikTok, jak už jsem říkala. Tam pravidelně natáčela videa, byla hodně nadaná na ten tanec a na svých videích teda vlastně v podstatě hlavně tančila a dělala takový, jako otvíráš tu pusu na tu různou muziku, nevím, jak se tomu říká.
Lip-sync?
Lip-sync, ano, lip-sync. A tady tyhle ty druhý videí.
Jsem taky teenager, totiž tak to vím.
A měla tam spoustu fanoušků, měla spoustu lajků a prostě jí to frčilo ten TikTok. Ovšem, podle všeho, tak ona na těch sociálních sítích trávila ta holka až moc času. A já jsem se koukala na rozhovor s jejím nevlastním taťkou, který to tam popisoval, že oni byli hrozně nervózní doma z toho, že ona je permanentně jenom na sociálních sítích. Buď natáčela na TikTok, nebo jela Instagram, nebo to byl Netflix, že se koukala na filmy a nevylízala z domu. A oni se jí pořád snažili nějakým způsobem donutit, aby šla ven, hele, máš kamarády, tak běž. Ne, ona prostě byla jenom doma. Řekla jednu hodně zajímavou větu. Ona sama říkala, že kde je Wi-Fi a Netflix, tam jsem spokojená. Tak mi.
Tak mi to chci říct. A viděla jsem, když už jsme u toho Netflixu, hrozně hezký for, koluje to Instagramem, že můj seznam filmů a seriálů na Netflixu vypadá jako, když se školím na masovýho vraha. Je to jako přeložený z angličtiny, ono to v té angličtině zní jako údernějc, ale to si myslím, že na nás
máme
taky sedí.
Máme všichni stejný výběr. A co je třeba zajímavý, tak prý, protože když už v tom prosinci, tak samozřejmě už byla ta pandemie koronaviru i na to, i na jaře a ona se to úplně užívala, že většinou jak lidi jsou z toho jako v depkách, že jsme zavření doma, tak ta Pinky to úplně milovala, že neměla vlastně důvod k tomu jít ven, no. No a co se nestalo, po Vánocích došla za svými rodiči s dotazem, jestli by mohla na malou party se svýma kamarádkama. To je ten důvod, proč jsem říkala, že byla furt jenom doma, protože ti rodiče v tom viděli jako obrovskou příležitost, prostě běž holka, běž ven.
Teď mě to napadlo, říkám, jste museli mít radost, že konečně holka teda chce jít.
Takže holka konečně jako šla, oni z toho byli nadšení. Plán byl takovej, že měla jít na party do pronajatýho Airbnb, a měla tam být dokonce maminka jedné z těch kamarádek, která říkala, že tam bude osobně, že na ty holky dohlídne a dala prostě slovo těm rodičům. A jak už jsem říkala, rodiče byli hlavně rádi, že se holka dostane z domu. A navíc už prý jednou takhle byla na nějaké party a všechno proběhlo podle jako domluvy, takže neměli důvod té Pinky jako nevěřit. Ta Pinky odjela z domu rodičů 25. prosince okolo 9. hodiny večer. A 26. prosince volali rodičům, že jejich dcera je mrtvá, že byla zastřelená. Stalo se to všechno v hotelu v centru města. Ten hotel se jmenoval Hyde, což je první zádrhel toho příběhu, protože rodičům se tvrdilo, že děcka budou na Airbnb. A najednou byli prostě ubytovaní na hotelu, což je první věc. A všichni, kdo tam měli být, tak byli jenom nezletilí děti, což vlastně ten hotel, když se k tomu pak dával jako vyjádření, tak by jako neměl ubytovat nezletilého člověka. Bylo to prostě nemožné, aby tam dítě.
Tak moc jako 16-letých dětí se v hotelu jako neubytovává, no. A asi vás tam jako.
Oni potřebovali, že je k tomu potřeba prostě nějaký dospělej. Což se ale ukázalo, oni pak třeba ty zahraniční média jako různě měnila ty jména, na koho to bylo napsané, ale podle všeho to prostě bukla jedna ta maminka od těch holek. Tady je třeba i zajímavý, abyste se nalekli, a během toho případu není uveřejněný jméno toho vraha a třeba ani tady té matky. Ty jména prostě nejsou. Že ono možná, jak je to čerstvý a pořád se to vyšetřuje, nechci zveřejňovat ty jména, tak jenom abychom si rozuměli. Takže podle všeho to bukla ta maminka těch kamarádek. Teď pozor, jo. Ona na svůj TikTok tak nahrála video den před smrtí. Tam je s kamarádkou, blbnou na hotelovém pokoji, sranda a její poslední video bylo nahrané 26. prosince ve 12.12 noci. A na tom videu je prostě vidět, jak ona zase tam nějaký tanečky, tančí a najednou se lekne, otočí se doprava a vidíš, jak má strach a jde potom telefonu a vypíná ho. Toto bylo ve 12.12 nahrané a ona byla prohlášena za mrtvou ve 12.30.
Tak to ne. Takže tam ten vrah byl v tu chvíli.
Ano. Takže ona to vlastně zachytila, ten svůj šok z toho, když se objevil v těch dveřích na tom hotelovém pokoji.
A nepřežila to jenom ona?
Jenom ona. Jenom
to
ona.
Taky divný, ne?
No pozor. Šlo totiž o to, samozřejmě to video, to TikTokový, tak přivedlo k dalším důkazům, který, au, vajs, můj kloubek.
Slovala ruku tady u toho. Tomu se říká obětovat se pro práci.
Ona, ta policie říkala, že to TikTokový video jako odhalilo spoustu dalších důkazů, ale ty jako nemůžou říkat, ale že jim to hodně pomohlo. Když dojela ta policie na místo, tak pozor, oni tu Pinky našli v lobby. Ne v tom pokoji, ale byla v lobby. A byla teda střelená do podbřišku a když tam přibyli jako zdravotníci, tak neodpovídala, nejevila už ani známky života, ale samozřejmě se ji snažili jako resuscitovat, probrat ji a odvezli ji do nemocnice a tam později zemřela. Teď teda k tomu vrahovi. Tak mělo jít o kluka, nezletilýho, a podle všeho oni se pohádali ten večer a on pak vlastně naštvaný přišel do toho hotelového pokoje a prostě ji zastřelil. To je prostě celý.
Jako je pravda, že v té Americe už má zbraň taky každý druhý.
No.
A asi bychom se nedivili, ne?
No, nedivili.
Jakože...
Už jenom to, že kdyby to měl otec, že jo, jeho táta mohl mít doma zbraň, je to prostě jednoduchý, fakt má zbraň každý v té Americe. Takže oni toho kluka zatkli, začali ho vyslýchat, je obviněný teda z vraždy, nelegální držení zbraně, výtržnictví a napadení a dali ho do vazby pro mladiství. A našla jsem tam takovou jednu jako situaci, která se stala, tak jedna žena, která byla ubytovaná zrovna v ten moment na tom hotelu, tak ona popisovala tu situaci, že slyšela křik, jako holky, jak křičí prostě přes sebe, a když byla na chodbě, tak si všimla, že dva kluci nesou prostě polomrtvou holku do výtahu.
Mm-hmm.
Tak tam šla do toho lobby dolů a tam vlastně popisuje, že ji resuscitovali a prosím vás, ta ženská se tam natáčela na video, jak tu holku oživují a resuscitují, jo.
A to byli ti kluci, ne záchranáři?
Ne, to byli kluci. A no, oni právě, ti kamarádi, tu Pinky, přenesli z toho pokoje do toho lobby.
Aby to třeba nebylo na ně.
No počkej, no a právě policie a i ta rodina jako se ptala, proč jste ji nenechali jako na místě, no. Protože nevíš, jako co se může stát. Prostě jak ta policie, tak ti rodiče chtěli vědět prostě ten důvod, proč jste ji přenesli. Tak ty děcka, respektive ti kluci, co ji nesli, a ty kamarádky, co tam byly, tak tvrdili, že ona... Ta Pinky ležela prostě v kaluži krve a té krve bylo strašně moc. Tak ji přenesli do toho lobby. Jenže ta zvědavá bába, co to všechno natáčela na to video, tu resuscitaci, tak tam je vidět, že ta Pinky není vůbec od krve. Že v podstatě, kdyby ležela v teratulišti krve, tak je to třeba vidět na oblečení, nebo rozumíš, bude tam nějaká jako skvrna. Ale to tam vůbec nebylo. Ona prostě byla jenom střelená a jako troška krve, jako jak normálně postřelné jako ráně.
A je hrozně zvláštní, že kdyby jsi tomuhle byla jako přítomná, tak přece nenecháš ty kluky jako odníst, ne? Tak se zachováš nějak
no,
jako...
No a já mě by asi, jak jsi to říkala ty, jako nevíš, co se tomu člověku stalo, aby jsi třeba s tou kulkou třeba měla vevnitř, mohla s ní nějak jako blbě pohnout, třeba i to taky jako mohlo ublížit nějaký ten přenos toho. Ale tam je zase otázka, jako kdo ví, co tam pak vymýšleli, že jo? Tím, že oni ho odnesli, tak měli spoustu času na to, nikdo neví, co se dělo v tom hotelovém pokoji. To je třeba taky taková
otázka. Takže zaplať pámbu za bábou, která to natáčela, aby mohla říct doma, Máňo!
Táto, na hotelu bylo vzrušo!
Na hotelu bylo vzrušo!
Hej, tohle to jako si natáčet, bože můj. No, tak co jsem chtěla říct. Jo, takže tohle to je všecko. A je třeba zajímavý, oni pak, takže ten kluk je pořád, probíhá nějaký soud, to jeho jméno neznáme, ale na 99,9% za to může ten nezletilej kluk jenom kvůli pitomé hádce. Já jsem třeba jako viděla, když jsem totiž na ten případ narazila, tak hrozně moc lidí nadává na ty rodiče, jako kdo pustí 16-letý děcko jako na hotelej v pokoj a jak se tam dostala, ale zase, když tam jsou nějaké ty okolnosti toho, že ti rodiče ji poslali s tím, že tam bude matka, že tam bude víc kamarádek a že to bude pronajatý Airbnb, tak jako... Taky kdyby tělka si řekla, hele, jdu na hotel do Atlanty, jako, tak asi nepustím, ale takhle bych byla důvěřivá. Ještě když tvoje holka sedí pořád doma, tak chceš, aby se někam dostala.
No a hlavně, když si za ní zaručí jako rodič právě. Jako dalšího, tak nemáš jako potřebu řešit, jakože by si
přesně
měla
tak, no. Takže tohle to byla Kalisia a chci ještě říct, že potom se teda na netu vybírali třeba i peníze na její náhrobek na GoFundMe. .com a vybrali $3,681 na její náhrobek.
To je hezký.
Takže lidi se hezky tak... Myslím, že se tam dá pořád i posílat peníze. Že to tam je furt jako aktivní ten její účet. No, ovšem. To je první vražda. A já, když jsem se dívala tak, jako je celkem dost průserů spojených jako s TikTokem, jako celkem dost. A já jsem pak našla ještě jeden kratičký jenom příběh, protože na tom není jako co vykládat. Jde totiž o jeden příběh, do kterého je TikTok taky zamotaný a je to spíš takový děsivý příběh. Protože loni v roce 2020, bylo to konkrétně 15. července, tak během natáčení videa umřela 14-letá holčina Diana Ariany, byla z Indonésie a šlo o to, že ona natáčela na střeše domu se nějaký tanečky a jí spadl ten telefon a ona se snažila ten telefon podat a byla na té střeše. A jestli si myslíte, že spadla z té střechy, kéž by jenom to, prosím vás, oni to dokonce natáčeli, nějací sousedi, protože najednou tam byla holka, která se nějak blbě prostě na střeše motá, tak to natáčeli. Ona se chytla elektrického vedení a prostě regulérně jako fakt zhořela, jako fakt normálně zhořela. A celý vlastně tady ten incident teda viděli sousedi, viděli to ti kamarádi, protože ona byla s kamarádama na té střeše, takže u toho byly i ty malí děcka ostatní a fakt jako když to popisovali, ti, co u toho byli, takže to bylo jako hrozný, že fakt jako se sesmažila prostě zaživa. Se dotkla drátu, no.
Nikdo z nich už od té doby nespal, předpokládám.
No, jako to musí být hrozný.
To je strašlivý.
A já jsem se právě na to dívala a oni, nějací odborníci, kteří se tím zabývají, tak ten TikTok je jako pod celkem velkou palbou kritiky, protože je to aplikace, na které třeba i ti nezletilí, tak si můžou zúčastňovat různých výzev, že jo, jak je vždycky nějaká challenge, jo. Ale někdy jsou jako tak brutálně nebezpečný, jako třeba to byla jedna výzva, která dokonce si vyžádala jako oběť, ta holčička umřela a byla to, prosím vás, výzva Blackout Challenge.
To jsem neslyšela.
Já si myslím, že už jenom podle toho slova jako Blackout Challenge jde prostě o to, že se přiškrtíš a musíš jako, buď se přiškrtíš, nějakým způsobem se prostě pokusíš omdlít. A nějaká holčina z Itálie tak se snažila uškrtit a ona se pak jako uškrtila. Jakože se uškrtila, jakože umřela. A spoustu děcek to točí na ten TikTok, kde se tam jako pokouší jako dusit. Já bych tomu nevěřila, takže prosím vás, tohle ne. Potom je třeba i výzva na podplavávání ledu. Jakože si přijdeš na jezírko a začneš podplavávat led. Což je podle mě nejbrutálnější, co to prostě ne, to se prosím vás nedělá. Ne.
No.
A je jich tam strašně moc tady těch výzev. Takže bych na tohle jako byla trošičku opatrná. A divím se vůbec, že to jako nějakým způsobem funguje a může se to nějakým způsobem kolovat, tady ty šílenosti.
Mně přijde, že já vím, že je to strašný, jo, to, co řeknu, ale zbytečný maso asi musí pryč. Jakože když je někdo hloupej a opravdu tohle jako dělá.
Já si spíš myslím, že když to bude dělat dítě, tak se s tím, tak to jako
tak
za to nemůže.
Tak u těch dětí, jasně, ale když prostě...
Ale podle mě jako dospělí lidi, jako halo, snad máme hlavu, jako nebudem podplavávat led, ne.
No a počkej, a to jsou takový ty, to snad vychází každý rok statistika, a to ještě před TikTokem to stačil Instagram, že jo? Že si dělali selfiečko někde na skále a spadli, nebo na střeše a šlápneš za sebe. Prosím vás lidi, buďte na sebe trošku opatrný.
Buďte. Teď jsem zrovna viděla, sleduju Instagramový účet, já tě furt slibuju, jmenuji se to v překladu Influenceři ve volné přírodě.
Ježíš, no vidíš, a já ještě neviděla.
A oni vždycky prostě někdo natočí nějakýho influencera při tom, když zrovna třeba natáčí video, nebo se fotí, nebo natáčí storíčko, je to hrozně vtipný. No a právě tam byl jeden příběh, kdy kluk natáčel svoji holku na nějaké hoře vysoké a holka dolů.
No, tak to je přesně ono, že jo.
Tam
no a tak to si ale řekne, že je fakt jako debilní. No, ale.
Jako tam je normální člověk jako nevlezl. Takže prosím vás, kvůli fotkám nedělejte všechno, nestojí to za to, nejeste žádný lžičky z kořice, nepodplavávejte led a podobný ptákoviny, protože to prostě nemá důvod a když se půjdete otužovat, tak to nedávejte na Instagram.
Jo, buďte jako Leonardo DiCaprio. Ten se otužoval ještě, než to bylo moderní a taky to tam necpe. Ale já to dávala právě na svůj Instagram, tady to memečko s tím lém a někdo mi psal, jak to pak taky dopadlo. Ale to už je samozřejmě o tom, že to neměl vyřešený se svojí holkou, která ho prostě nepustila na to prkno. Zatím to si stojím. Zatím si prostě stojím. Měla ho pustit na to prkno, bylo hotovo.
Bylo hotovo.
A mohli by žít.
Takže buďte opatrní na těch sociálních sítích.
Forever. Together. Skate. Tak jo, děkujeme, to bylo super.
A bylo mi ctí s vámi hrát.
A já pro vás mám únos.
Tak jo.
Ale pozor, únos bohatý dědičky a já o něm třeba v životě neslyšela.
Není únos jako únos.
Ano. Slibovala jsem únos, mám únos.
Tak pojď.
Poklid si tady to je. To
mám tady binčus,
Máš tady binčus. Uklid si ten pokojík laskavě. Tak, my se vrátíme do roku 1974. Možná proto jsme o tomto únosu někdy neslyšeli, protože jsme v tomto roce ještě nebyli na světě. Někteří. Tak, v roce 1974 se totiž změnily životy významné rodiny díky jednomu únosu. V tomhletom roce vtrhla skupina levicových radikálů do bytu Patty Hearst a potom, co rozbila láhev bílého vína o hlavu jejího snoubence, tak se ta skupina odvedla ženu sebou. Za normálních okolností by se začal odpočítávat čas, jakože bude chtít někdo výkupný, nebo v horším případě nevozve se nikdo a pak se najde tělo. Ale tady ten případ se právě odvíjel trošku nestandardně.
No.
A nejen rodina teda byla překvapená, jo. Patricia Campbell Hearst, protože říkáme Patty, byla vnučkou nebo je vnučkou vydavatele Williama Randolpha Hearsta. A právě kvůli němu se stala obětí únosců, protože rodina Hearstových je evidentně velmi, velmi bohatá. Ale velmi, velmi bohatá. Během měsíců, kdy žila, já jim budu říkat skupina, jo, protože oni potom používali i zkratku jako SLA a jmenují se Symbionese, nebo jmenovali se Liberation Army. A mně se nelíbí ten překlad.
Mm-hmm.
Jakože symbionická je prostě úplně, takže buď to budeme říkat armáda, nebo skupina, anebo SLA, abyste jako věděli, jo? Během měsíců, kdy teda žila s touhletou skupinou, se stalo totiž něco, co neočekával vůbec nikdo. Patty začala natáčet videa, které pak skupina posílala médiím. A v těch videích svýho otce označovala za prase. Ale dostaneme se k tomu, jo. Hon na Patty pak sledovala média a po policejní přestřelce, při který zemřela třetina těch členů té skupiny, byla zatčena Patty za spoluúčast na několika trestných činech. Takže se nám to maličko jako zvrhlo.
Ne.
Jo. Skupina Symbionese Liberation Army vznikla pouhý rok před únosem Patty v roce 1973. Založila ji skupina mladých radikálních antifašistických, většinou teda studentů. Většinou to byly bývalí studenti z Berkeley. Jednou ze článek, já jsem si hledala nějaké jako články, které o tom jako psali v té době, byla třeba Nancy Link, aby se měli jako představu, co to bylo za lidi, jo, která pocházela z rodiny vyšší střední třídy v San Francisku a v roce 1973 pracovala ve stánku s pomerančovým džusem v areálu Univerzity Berkeley. Takže tu naverbovali ze stánku, jo. Další třeba členkou skupiny, o který psali noviny, byla Kamala Hall. Ta původně pracovala pro sociální odbor v Minnesotě, ale přestěhovala se do Berkeley, kde žila z rodinného fondu, takže evidentně rodina byla asi docela jako v keši. Psala radikální poezii a kreslila a ty kresby se pak snažila prodávat na ulici. A jo, to jsou příběhy prostě lidí, kteří nebyli, když to byl klasický student, tak nebylo o čem, ale všichni měli nějakou spojitost prostě s Berkeley. Willy Wolf byl synem anesteziologa v Connecticutu, studoval antropologii v Berkeley a jednou v rámci výuky dorazili na návštěvu jeho třídy v Berkeley vězni. To jsem moc jako, je to taky jako zvláštní. A kteří teda Willymu Wolfovi navždy změnili život. Jméno Willyho Wolfa si zapamatujte, protože ten ke konci příběhu se nám tam ještě jako objeví. Jo, Willy Wolf. A konkrétně teda bankovní lupič Donald DeFries, se kterým se Willy viděl poprvé v životě a ten se měl stát vůdcem celé skupiny. DeFries totiž utekl ze státní věznice Soledad 5. března 1973. Začal se říkat generál Marshall Singh M. Tume a skrýval se v domě svých nových přátel, kde začal psát různý manifesty a navrhl taky symbol kobry se sedmi hlavami, což byl jako symbol té armády SLA teda. Kredem celé skupiny se stalo smrt fašistickému hmyzu, který se živí životy lidí. Podle listu New York Times byla, a teď to budu citovat, jo, roztříštěná rétorika skupiny o kulturním, rasovém a sexuálním útlaku téměř náhodná. To znamená, že oni neměli žádný jako zásadní jako program, jo, a v podstatě si tak jako upravovali ty činy.
Jak se to hodilo.
Jak se to hodilo.
Mm-hmm.
V roce 1973 přestala skupina šířit jenom slovo, ale chopila se taky činu. Její členové zabili Markuse Fostra, což byl první dozorce černé školy v Oaklandu. A to černý bylo opravdu jako citovaný, protože to je důležitý. Údajně ho zabili, protože fašisticky podporoval, aby školáci v tomto okrese měli průkazy totožnosti. Foster se ale ve skutečnosti postavil proti plánu průkazu totožnosti a buď to teda v té skupině neviděli, nebo jim to bylo jedno a prostě ho zastřelili, takže skončil s 8 střelami v těle. Novinové články o jeho smrti stále ještě plnili teda titulky, teď jsem se do toho úplně zamotala, ale chápete.
Prostě
články o něm, ano, články o něm plnily titulní stránky. A v té době se skupina koncem roku 1973 rozhodla, že unese Petty slavnou dědičku vydavatelství. V té době slavná žena občas byla zmíněna teda v nějaký společenské rubrice novin, ale jinak žila čistě studentský život. Ne teda úplně počestnej, aby jsme jako dodali. Nejednou se chtěla vyvlít ze zkoušek a vymlouvala se na matčinu rakovinu. Její matka se v té době ale těšila dobrýmu zdraví.
Takže,
takže osudu se Petty evidentně úplně jako nebála. My co nezaparkujeme pro sichr ani na místě pro postiženýho, když máš ty místa u obchodu, protože povětšivost a tak. No, tak ta se toho nebála. Psychiatr, který později u soudu zpracovával její posudek, zjistil, že dívka od mládí experimentovala s drogami i sexem. V době únosu žila teprve 18-letá Petty ve svém bytě poblíž základny skupiny. A co je hrozně zvláštní, tak před svým únosem údajně navštívila ve věznici Soledad právě Donalda de Fríze. Nepodařilo se zjistit, jak se o něm tehdy dozvěděla a kde. A vzhledem k tomu, že de Fries měl v té době navzdory teda přísným pravidlům povolený manželský návštěvy spousty žen, tak to jako v tu chvíli to nikdo neřešil. Mm-hmm. Jakože si mysleli, že si teda jdou užít. Evidentně o něm někde slyšela. Ještě zajímavější celou návštěvu dělá i fakt, že pár měsíců před osudným 4. únorem 1974, než ji teda unesli, tak oznámila rodina Petty Hearst v novinách její zasnoubení s 51-letým učitelem Stevenem Weedem. Mm-hmm. Takže ona byla zasnoubena a stejně šla navštívit toho frajera, toho
vězení. Počkej, ale ty jsi řekla
51.
Jo. A to bylo 18.
Jo.
Ano.
A v osudný večer byli oba dva v jejím bytě, když tím vtrhla ta skupina. Stevena teda omráčili ránou do hlavy tou lahví od vína.
Já jsem si představovala úplně, že jejího budoucího manžela je nějakého krásného, bohatého tady dědi.
Tak, a tak ona třeba bohatý byl, tak to, že byl jako učitel, třeba měl nějaký...
51, 18. No dobře, jedeme dál.
Třeba byl chytrej, měl sexy mozek. Petty zabalili do dek a donutili jí vlíz do kufru auta, kterým k domu přijeli. A 8 dní později vydala skupina prohlášení, že zabijí svého válečného zajatce, což byla Petty, pokud nebude propuštěn Russell Little, který si za mřížema odpikával trest za vraždu toho školního dozorce.
Jo.
A právě v tomhletom prohlášení zazněla i ta památná věta, teda smrt fašistickému hmyzu, který se živí životem lidí. Mhm. Únos mladý bohatý Bělošky z bezpečí jejího domova logicky zaujal média. Takže se o tom psalo, jeli o tom reportáže a jak se pak skupina vyjádřila, tak Petty byla údajně většinu času vězněná zamčená ve skříni a byla opakovaně znásilňována několika členy skupiny. Zprávy o skupině se logicky rychle roznesly a všichni s napětím sledovali vývoj celého případu. Kromě propuštění Russella Littla požadoval velitel skupiny Donald de Fries taky peníze, ale nechtěli pro sebe, chtěla, aby otec Petty, Randolph Hearst, vyplatil každému člověku v nouzi $70 jakoby v potravinách. Ne jako cash, ale že nakoupí jídlo. Randolph Hearst, šlo o jeho dceru, logicky, na nic nečekal, vzal si půjčku $2 miliony, což jsem teda moc nepochopila, tak když jsi jako prachatej.
Tak nepotřebuji půjčku.
Ale jako on byl totiž asi prachatej, ten její děda.
Jo, a tohle to byl taťka.
No dobře, ale tak stejně, tak je to jeho vnučka.
A tak měl jít za
dědou. Tak vysolí přece děda prachy, ne?
No.
No, tohle mi není jasný, ale údajně si teda vzal půjčku na $2 miliony, založil na nadaci People in Need a tý ty peníze daroval. Celá dobročinná akce skončila, když lidi v nouzi se poprali a přepadli jedno z výdejních míst ve West Oaklandu. A několik lidí po té rvačce muselo do nemocnice.
To je pro dobrotu naše brotu tohle.
Petty, když ji jako unesli, postupně nahrávala vzkazy, které posílali médiím a většinou to bylo takový jako poklidný, jakože jsem v pořádku, ale dělejte radši, co chtějí. Mm-hmm. 34 dní po jejím únosu se ale obsah vzkazu změnil. Já jsem našla nějaký přepisy a jako takhle za mě, to byla jako hromada hnuje, jo, protože to jsou takový ty jako keci o té společnosti a tak dál. Takže já jsem udělala takovej jako jenom přepis v podstatě po svém, jo, protože to byste tady u toho usnuli. Začala být víc vyčítavá, to je jako podstatný, a osočuje v těch vzkazech své rodiče, že jejich potravinová akce dopadla jako katastrofa. A že oni jako tvrdí, že za to nemůžou, že se nad tím mejou ruce, ale že vina je jenom na jejich straně, protože jídlo nebylo dostatečně kvalitní. Nikdo z lidí v nouzi údajně nedostal hovězí třeba nebo jehněčí maso, který byli zvyklí jíst v jejich rodině. Mm-hmm. Takže jako shame on you.
Jasně.
Po 59. dni jejího vězení se vzkazy začaly ještě přiostřovat. V jednom z nich nabádala rodiče, ať přiznají chudým lidem, že budou vražděni do posledního muže, ženy a dítěte. A teď pozor, že, a to je fakt jenom jako výcuc, jo, to byly fakt hrozný nesmysly. Že energetická krize není nic jiného než prostředek k získání souhlasu veřejnosti s masivním programem budování jaderných elektráren po celé zemi. To se skupině evidentně nelíbilo. Skupina jí dala navíc vybrat, to ona sama říká v těch vzkazech, jo, jak bude vypadat její osud, že buď ji propustí na opuštěném místě a nebo bude bojovat za svoji svobodu po jejich boku. A ona se rozhodla pro tu druhou možnost.
Ne.
Zvolila si nový jméno Tania, podle údajní spolupracovnice Che Guevary v té době. Che Guevaru se známe, ne. A ten svůj vzkaz ukončila heslem, a teď doufám, že to přečtu správně, jo, Patria o muerte, venceremos. A já jsem to překládala, protože to je ze španělštiny, že jo? Je to země nebo smrt, vyhrajeme. Mm-hmm. Možná, že nějaký španělštinář to jako poupraví, protože tam bylo jako to vyhrajeme jsem pochopila jako v přeneseném slova smyslu, tak když je nějaký jako španělštinář extrémní a opraví mě, tak se omluvuju, ale takhle mi to prostě našla překladač, takže... Že celou věc myslela velmi vážně, dokázala Tania 15. dubna, kdy se skupinou přepadla banku. Z tohohle dne jsou k nalezení i kamerový záznamy, na kterých Tania se zbraní v ruce hlídá rukojmí. Nakonec se celé přepadení zvrtlo a došlo ke střelbě, kterou nepřežil jeden člověk. Skupina z místa utekla bohatší o $10,692. Netrvalo dlouho a média obdržela vzkaz od Tanii, teď už ji budu říkat Tania, jo, kde naznačovala, že jim bohatá korporace pomohla financovat revoluci, tím, že jako ukradli ty prachy. A že není obětí žádného vymývání mozku, ale plnohodnotným vojákem v lidové armádě. Ale každý příběh má svůj konec, i ten o lidové armádě, který se začal psát zhruba měsíc po týhletý bankovní loupeži. Zatímco členové SLA nakupovali v Mel's Sporting Goods Store v Los Angeles, tak Tania se pokusila krást v obchodě se zbraněmi. Celá akce se malinko zvrhla a skončila útěkem skupiny, přičemž Tania údajně teda vystřelila do značky obchodu. Nikdo nebyl jako zraněný, ale začal jako ujíždět a tím, že vytáhli ty zbraně, tak logicky se do toho zapojila policie. LAPD, rozumíš, jako v kriminálce, ta věděla díky svědkům, v jaký dodávce utekli střelci. Tu našli pak zaparkovanou před domem na 54. ulici, která byla během pár chvil plná policie. Zatímco místní obyvatelé vzali nohy na ramena, policie si se skupinou vyměňovala kulky jako o závod, z toho mimochodem je video na internetu. Jako takhle, my tím, že jsme otrkaný z těch všech filmů, kde jako ta střelba je, tak to je fakt jako ve filmu. Oni jsou za autama a střílejí na sebe z toho baráku a je to fakt až do poslední chvíle, protože oni teda, já jsem někde našla, ale to jsem sem nedávala, protože to nevím, jak se dá jako ověřit, jo. Mm-hmm. Ale v jednom z těch článků psali, že si vyměnili 9000 střel. Jestli pak někdo spočítal, víš, jak ti vypadají z těch kulek.
Ty brďo, to je ale dost. To je pif paf.
Strašný to bylo. A ti, kteří teda nebyli na místě, tak seděli u televize a sledovali přímý přenos z pohodlí svého obýváku. Během přestřelky byl jeden ze členů skupiny zastřelen přes zeď. Dva byli zabiti při pokusu o útěk zadním vchodem a policie pak zasáhla skrz okno několik kanistrů se slzným plynem uložených v domě. A ty začaly hořet, ale to byly jako flame, na tom videu to je právě až do toho požáru. A ten barák během chvilky, prostě tím, že trefíš nějaký jako plyn, jakýkoliv, stlačený, tak to bylo prostě puf. Během chvíle teda ten dům byl v obrovských plamenech, ale vůdce armády Marshal Singh Mthum, což byl De Vries, to víme, to nechtěl vzdát a odvedl dva ze svých stoupenců do sklepa, kde byly později nalezeny jejich mrtvoly s rozstavenými plynovými maskami na obličeji. Jak se později ukázalo, Tania v domě nebyla. V době přestřelky a následního požáru byla v jiným stejných domů armády a po celé události o sobě zase dala vědět v médiích. Mluvila o tom, jak fašistická prasečí média informovala, že zemřeli špatní lidé, ona ale považovala svých 6 sester a bratrů za rodinu a o každém z nich napsala pár slov. K tomu se taky dal najít přepis, ale ona o všech píše, jako co je kdo naučil, jak byli všichni láskyplní a, že ta jedna, co byla zastřelená, takže trénovala tak dlouho střelbu zbraní, až jí byla jako prodlouženou rukou ta zbraň. Jo, takový prostě, jsem si říkala, no holka teda. Ale základem jejich vztahu byl prej závazek k boji a láska k lidem. Ona sama zemřela při tomto požáru, aby mohla povstat z popela. A nakonec přidala teda něco jako výhrušku, nebo mně to přišlo teda výhružný. Vím, co musím udělat. Tím se rozloučila. Tím něčím měla být evidentně další vyloupená banka, tentokrát v Sacramentu, ale ani tam to teda SLA nezvládla úplně dobře. Jeden z jejich členů omylem střelil do hrudníku starší ženu. A to je hrozně smutný. Ona přišla složit zálohu za její kostel. Z banky pak sledovala policie stopu k bytu Patty Hearst, ne k tomu původnímu, ale prostě bydlela v nějaký jako čtvrtiny, kde byla zatčena v září 1975, 17 měsíců po únosu. A zatímco její rodiče utráceli tisíce dolarů za právníky a psychiatry, kteří by dokázali zbavit Patty všech obvinění, ona sama odmítla komunikovat a spolupracovat s kýmkoliv z nich, protože to pro ně byly ty fašistický prasata. Jenže ono jí to rychle přišlo, protože když zjistila, kolika obviněním čelí, ne, co jí za to hrozí, no tak logicky, že jo? Takže lidi, který dřív nazývala jako, že jsou chytrý a nejlepší, co kdy potkala, naučila jí lásce, blá, keci prdy, tak najednou je přestala chránit a najednou to byli zase únosci, násilníci, zločinci. Ty ji znásilňovali a vymývali jí mozek, takže proto. Do celého případu se teda vložili odborníci a závěr byl jednoznačný. Patty byl pravidelně vymývaný mozek a pravděpodobně trpí nějakou formou stockholmského syndromu. Mm-hmm. O tom jsme tady mluvili, že jo? No jo, ale ani soudce, ani porota příběhu o vymývání mozku moc nevěřili. Protože, když se nad tím zamyslíte, tak Patty vydala svoje první video, kde se považuje za členku skupiny, kdy jako nastal ten zlom nějakých těch 6 týdnů od svého únosu. Mhm. Což by jako netrval moc dlouho, než ji zlomili.
To ne, no.
Jako je fakt, že když, to je snad náš úplně první díl, viď, s stockholmským syndrom. Miluj svého únosce, to je podle mě náš první díl. Tak tam v té bance taky nebyly zavřený jako moc dlouho na to, aby jako vzniknulo nějaký pouto.
Já si myslím, že to je podle, jako té, jak máš silnou psychiku ten člověk, že tam prostě je spoustu jako věcí, co to ovlivní.
No, takže asi jako záleží a asi nám nepřísluší jako soudit. Jo? Hmm. Je pravda, že zase jako 6 týdnů by třeba zavřená ve skříni, ale oni teda i roku 1976 odsoudili k 35 letům vězení. Co je zajímavý, tak tenhle ten trest pak zmírnil prezident Jimmy Carter a nakonec byla v roce 2001 osvobozena prezidentem Billem Clintonem.
Neke.
Snad poslední den jeho mandátu. Což je jako zajímavý. 4 zbylí členové armády byli souzeni právě v roce 2001 za bankovní loupež v Sacramentu, za tu poslední. Nakonec odešli s trestem 7 let a výjimkou byla Emily Harrisová, která v bance měla v rukou brokovnici a ta odešla od soudu s trestem 13 let. Ten si jí pozor připočetl k trestu 20 let. Nebo 20 let, za bombový útok na policii v 70. letech.
To jsou lidi.
Patty během soudního procesu měla svědčit, takže dostala imunitu, protože díky ní se podařilo dopadnout tady ty 4 lidi. Nakonec k tomu soudu ani nemusela jít, jakože je nějak jako, že nemusela jít cvičit, evidentně to zvládli jako bez toho. Až do roku 2013 pak byla vdaná za svého osobního strážce Bernarda Shaw. Ten teda zemřel v roce 2013 v prosinci, zůstaly po něm 2 děti, které měly společný a já jsem totiž našla, když jsem si to hledala, toho Bernarda Shaw, tak oni se údajně vzali v roce 79.
No.
Jo. Ale to by měla být doba, kdy byla zavřena. Takže jestli se vzali v tom vězení.
Tak je to možný, že jo, brali se.
Takže já jsem to schválně nedávala, protože já jsem jiný rok nenašla. Fakt jsem to našla ve 2 zdrojích, kde teda psali, že se vzali v 79. Ale museli by se brát asi v tom vězení, takže jako nevím, ale v roce 2013 on teda zemřel. Betty Hearst vydala v roce 2001 paměti, nazvané Every Secret Thing. V roce 2009 pak, a tady se nám vrací pan Wolf na scénu.
Ten, co jsme si měli pamatovat.
Ano, protože začala média přetřásat myšlenku, že Betty byla celou dobu milenkou vůdce, nebo jedním z těch dvou vůdců, tím toho Wolfa.
Mm-hmm.
A ona sama teda se bránila, k soudu se to tenkrát ani nedostalo, že se jedná jako o urážky obětě znásilnění. Oni pořád se jí snažili jako přišít, protože samozřejmě zůstává ta otázka, jak moc byla vinná a nevinná. A tím, že zjistili, že ona ale pozor byla zase ve vězení za tím defrízem, tak to taky jako smrdí.
Mě spíš jenom na to nesedí jedna věc, jsi tam říkala, že ty její rodiče furt řešili nějaký psychologi, právníky a snažili se jí pomoct a ona tu pomoc odmítala. A najednou, když viděla, že je obviněná, tak otočila. To mě tam jedině jako
prostě
nesedí. Že kdyby si furt zatím teda jako stála. Hm. Je to takový, no, těžko říct.
No, každopádně, o Petty je toho tady spousta. Betty Hearst natočila, pozor, pro Travel Channel, pořád nazvaný Secrets of St. Simeon, ve kterým provázela s kamerou za zádama, a to je největší for, sídlem svého dědečka. Hearst Castle, prosím vás. Takže on má jako svoje sídlo, kam se normálně lidi nedostanou, takže ona tam jako prováděla, což je hrozně super, jako udělat si jako biznis, hele,
já
teda jako, no, provedu vás sídlem svého dědy. On byl jako prachatej, tak já to tady ukážu.
To je
za prachy. V průběhu let si pak zahrála taky v pár filmech. Mě teda ty názvy nic moc neříkají, ale třeba filmy Crybaby, Dirty Shame nebo Pecker. Taky se objevila v jednom z dílů seriálu Veroniky Mars, což jsem teda nesledovala, ale Veronika Mars jako seriál už mi něco říká. A tam snad i hrála sama sebe a spolupracovala se spisovatelkou S.F. Biddle na psaní románu Vraždy v San Simeonu, který vyprávěl o smrti Tomase H. Inciho na jachtě jejího dědečka. Evidentně prostě děda je
otáhnul. Hej, děda je skvělej.
A Petty taky objížděla výstavy se svýma psama. To jsem našla články o tom, jak prostě odjíždí scénama se svýma pejskama, tak to si taky můžete dohledat. No ale její příběh inspiroval spoustu tvůrců, takže oni bylo natočeno několik filmů, jo. Ordeal of Betty Hearst v roce 79, film Betty Hearst v roce 88, Guerrilla, The Taking of Betty Hearst 2004, Radikální příběh Betty Hearst 2018, Drunk History, The Kidnapping of Betty Hearst 2019 a American Woman, neboli Americká žena 2019.
To si je srandu.
Oh my god, a já neviděla ještě ani jeden, takže to máte tipy na filmy.
Můžete si vybrat, který o ní chcete, o Petty.
No, šla bych asi do těch novějších, podle mě ne.
Ty nebo, tak
to nebo můžete jít podle toho, jaký to bude mít hodnocení na ČSFD.
A dejte nám vědět.
To je strašně vtipný.
To je mazec, takže, jakože tolik jako filmových předloh. Vlastně
jestli
ona.
Jsem na vás byla moc rychlá, tak možná to dáme do storyčka na Instač.
Můžeme,
já bych
udělala
screen vám to, anebo to dejte do Google, dejte Betty Hearst movies a ono vám, nebo film a ono vám to najde. No.
Jste šikovní, to zvládnete.
Takže hustý, co?
To je mazec teda.
A já jsem o ní životě neslyšela.
Já nikdy, vůbec. Vůbec nevím.
A furt jako žije, funguje, všechno jako dobrý.
Ale děda je super teda. To no, je dobrý děda.
Děda musel být kádr.
Ježišmarja. To je děda.
Možná jsme měli googlovat spíš dědu, ten by mít zajímavý život, když mu na jachtě vraždili lidi.
No, tak jo. Je.
Takže to byl příběh Betty Hearst.
Děkujeme za něj.
Ano, děkuji. Tak já si tak děkuji. Ale to je jako když na někoho bafleš a místo like řekne baf. Jakože baf, like, teda baf, teda like. Tak se na mějte krásně, zůstaňte nám na svobodě, zůstaňte nám naživu.
Budeme rádi, když nám dáte odběr nebo like a budeme se těšit zase příště.
Tak se mějte krásně, ahoj.
Ahoj.